ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 4-nji oktýabry hepdeniň anly güni. Şuun programamyzda gazly suwlaryň utuşly lotereýasy çağlarda höwüt maskalalarda alady dürütdi. Marinin çukunuk yolları sürücüleri covrandıryar ve belki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. 3-nji oktýabrda irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları Rusiýanyň atan 15 töwregi dronuny Kiýewiň üstünde urdy. Bu warada paýtagtyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko Telegramda ýazgy galdyrdy. Papko 5 tagada goly dowam eden hüjümiň netijesinde urulan bir dronun galyndylarynyň Kiýewiň Disnyanskiy etrafyna gaçandygyny, ýöne uly ziýan we zeper ýetirmändigini hem sözüne gusdy. Bu aralykda Russiýanyň gorunyk ministrligi ütün aksymyň dowamında ýurdun Belgorod, Voronej, Kursk we Bryansk hewitleriniň üstünde Ukrainanyň atan 113 dronuny urup düşürendigini aýtdy. Israýylyň Beýrutyň merkezine uran zarbasynda azyndan 6 adam helak boldy. Bu 2006-njy ýyldan bäri Livanyň paýtagtynyň merkezi hewitlerine edilen birinji hüjüm boldy. Bu aralykda Iran, egerde Israil Tehranyň 1-nji oktýabrdaky raketa hüjümine jogap berse, onda has giňgerimli zarbalary urjakdygyny duýdurdy. Israil Beyrut'a tahkik zarba urandığını aytdı. Hopsuzluk çesmesi onun bilen Batsura etrafındaki bir yaşay çayının nisanı alınandığını bildirdi. Türkmenistan'ın Bamagen'in Zenevadaki idarısının yanındaki Hemişilik Vekilhanası Adım Hukları ve Ötüç Hukuku temasında çare geçirdi. Resmi maglumatda 2-nji oktýabrdaky bu çäreniň BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 57-nji mejlisine urudaş geçirilendigi, seýlet onuň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hemişilik wekilhanalary bilen bilelikde gurnalandygy aýdylýar. Türkmenistanyň BMG-niň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişilik wekili Wepa Hajiyew çykysynda adam hukuklarynyň etaty şert hükmünde ötüş hukugynyň möhümdigini bellepdir. Ýöne maglumatda türkmen wekiliniň munun bilen anyk nämäni gözüňde tutundygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan adam hukuklary, medeniýet azatlygy, din erkinlik ýaly möhüm azatlyklar barady halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň yaramaz ornurda ýerleşdirilip gelinýär. Türkmen wekilleriniň Jenewada geçen çärede bular barady mesele gozgap gozgamandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Gazagystanda ýadyr elektrik gysgasynyň gurulşyna garşy çykýan 5 aktivist azyndan 2 aý möhlet bilen Detlapky tutukhana ýerleşdirildi. Bu warada 2-nji oktýabrda olaryň aklawçylary mälim etdiler. Aktivistler köpçülükleň bidüzünçülükleri planlaşdyrmakda aýplanyp 29-njy sentýabrda taklanypdylar. Bu ýadyr gysgasy warada tutuş ýurt boýunça geçirilmeli referendumdan bir hepde öň bolup geçdi. Gazak hükümeti bu detay bilen iltisikli köpçülüklüğün nähileliklere garamazdan onun gurulşygyny ilerlediyar. Tanqidçiler 6-njy oktýabrda geçmeli referendumun öň ýanynda tanqidi seslerin sim edilýändigini aýdarlar. Gazakstanda siýasy meýdanyň bir kontrol astynda saklanýandygy sebäpli köp ekspertler referendumun oňaýly netije bilen tamamlanjakdygyny çaklaýarlar. Gazagystanda ýadyry detgalary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadyr sinaglary ýurdun daşky gurşowuna juda yaramaz täsir ýetirdi. Birleşen Ştatlar Russiýanyň, Iranyň we Hitaýyň emeli aň arkaly ýalan maglumatlary ýaýradyp, 5-nji noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak finansiýalaryny dowam etdirmegine garaşýar diýip, İçerki howpsuzlyk departamentiniň 2-nji oktýabrda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Departament bu üç döwleti Amerikanyň möhüm infrastrukturasyna daşardan iň uly wehmi awandyrýan ýurtlar hökmünde häsiýetlendirýändigini we munyň ýene seýle taklanmagyna garaşýandygyny bellidi. Geçen hepde Adalet Departamenti vice-prezident, seýlede Demokratik Partiýadan prezidentligi dalaşgär Kamala Harris barada ýalan maglumatlary ýaýradan San Francisco-daky bir galp telekanalyň arkasynda Russiýanyň drondygy barada maglumatlary